Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev dao ostavku. Vlasti u Bosni i Hercegovini već 12 godina nisu proveli presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci protiv BiH. Građani Crne Gore morat će da zamijene dosadašnje nacionalne COVID potvrde novim, usaglašenim sa evropskim certifikatima, ukoliko namjeravaju da putuju u države Evropske unije. U Hrvatskoj posljednja 24 sata koronavirus potvrđen kod 4226 osoba, preminulo 36. U Srbiji 1268 novozaraženih, 27 preminulih. U Crnoj Gori jedna osoba preminula, 308 novozaraženih. U Bosni i Hercegovini 552 novozaraženih, preminulo 18 osoba. U Beogradu otkriven mural posvećen nestalim bebama u Srbiji. Državni univerzitet u Beogradu poništio doktorat ministra financija Srbije Siniše Malog. Predsjednik Rusije Vladimir Putin poručio u pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da računa na nastavak konstruktivnog dijaloga sa njim i prisnog zajedničkog rada na aktualnim pitanjima bilateralne, regionalne i međunarodne agende. Branislav Nikolić, funkcioner Srpske liste i bivši gradonačelnik Štrpca, opštine sa srpskom većinom na jugu Kosova, je od 2014. do oktobra 2018. godine direktno primao novac i poklone za izdavanje građevinskih dozvola na Brezovci, drugoj i trećoj vikend zoni, saopštilo je osnovno tužilaštvo iz Uroševca. Brezovica se nalazi na teritoriji opštine Štrpce, jedna od 6 opština sa srpskom većinom južno od Ibra i dio je Nacionalnog parka Šara. Tužilaštvo iz Uroševca danas je zatražilo i pritvor od 30 dana za Nikolića i još 9 drugih osoba koje su dan ranije uhapšene u akciji policije Kosova zbog krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja, primanje i davanje mita. Iz osnovnog tužilaštva u Uroševcu napominju da postoji osnovana sumnja da je Bratislav Nikolić vršio pritiske na službena lica oko izdavanja građevinskih dozvola na Šari, te da je u njegovoj kući pronađeno i oružje. Tužilaštvo vjeruje da je samo Bratislav Nikolić kroz izdavanje nelegalnih dozvola za gradnju vila stekao preko 1 milion eura. Evropska komisija prati slučaj ruskog medija u Njemačkoj sa dozvolom iz Srbije. Bjeloruski demonstranti osuđeni na od 18 do 20 godina zatvora. Kina zatvara grad od 13 miliona stanovnika zbog 143 slučaja koronavirusa. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Kompanije koje uvoze gas u Bosni i Hercegovini potpisale su nove ugovore sa ruskim Gazpromom koji važi do kraja maja iduće godine. No i dalje nije poznato po kojim cijenama će potrošačima biti isporučivan gas od ove godine. Direktor Gasresa Ljubo Glamočić.
Ako bude odstupanje, po našoj proceni neće biti velika odstupanja.
Kako je Karoh iz Iraka, koji je u Srbiju dobio azil, za 5 godina svog života u Beogradu naučio nekoliko jezika.
Imao sam cimar iz Irana, od njega sam naučio perski. Počeo sam malo družim sa Arapinom, pa sam naučio i arapski. I engleski, srpski sam morao svakako, i engleski sam ovako usput naučio.
Sara Bećarević trenira ritmičku gimnastiku u Visokom, rođena je bez donjeg dijela lijeve ruke, ali to je nije spriječilo da ostvari svoj san, iako su joj mnogi govorili da se ne bavi gimnastikom.
Uopšte ne zanima me šta drugi govori, bitno je ono što ja mogu i što ja osjetim.
Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zoran Zaev uputio je pismo predsjedniku Sobranja Sjeverne Makedonije Talatu Džaferiju u kojem ga informiše da podnosi ostavku sa funkcije predsjednika vlade. Ovu moju odluku sam preduzeo kao logični korak koji proizilazi iz ishoda na lokalnim izborima i kao izraz preuzete odgovornosti za izborne rezultate. Demokratija znači i odgovornost, rekao je Zaev u pismu predsjedniku Sobranja i poslanicima. Parlament će o ostavci Zaeva raspravljati sutra. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
5 godina premijer, 9 godina gradonačelnik Strumice, 2 godine poslanik i 4 godine lider tada opozicionog socijaldemokratskog saveza SDSM. Ovo stoji u političkoj biografiji Zorana Zaeva, koji danas podnosi ostavku na funkciji predsjednika vlade Severne Makedonije. Zaev odlazi sa kompletno podeljenom percepcijom građana o njemu. Za jedne on je heroj, za druge izdajnik. У бројкама, анкета објавлена у августу, која ја наручио Амерички национални демократски институт, покажуе да е он имао поверење од 8% насупрот 5% неговог политичког ривала Христијана Мицкоскок из опозиционе ВМРО-ДПМНЕ. Ова предност се ипак показала недоволном да би победио на локални избори октобру. Након изборног пораза од ВМРО-ДПМНЕ и поднесених оставки, Заев одлази остављајучи свој избор. Димитара Ковачевског као председника СДСМ-а и најверојатниек мандатара за состављање нове владе. Епитет херој симпатизери му приписују највише ради догаѓаја од 27. април 2017. Године у парламенту. Тада, после неколико месеци протеста изазваних од такозваних аудио бомби кој е лично објављивао на пресконференцијама у СДСМ-у, а којима се упучивало на криминално деловање у 10-годишном владању ДВМРО-ДПМНЕ, у децембру 2016. Године су се одржали избори. СДСМ ја освоио 49 посланика, а ВМРО-ДПМНЕ на челу са Николом Груевским ја имала 51 посланика. У наредних неколико месеци ВМРО-ДПМНЕ није успела да состави владину већину од 61 посланика, а Заев је то имао, али тадашњи председник државе Ѓорге Иванов му није давао мандат да формира владу. Све ово је у ствари довело до такозваног крвавог четвртка, 27. април, када је дошло до упада у собрање од људи који су свакодневно излазили на протесте на позив иницијативе за заједничку Македонију и присталица ВМРО-ДПМНЕ. У том упаду су настрадали Заев, други посланици, новинари, а снимци и фотографије које су биле објављене су шокирали свет. Уследила је подршка меđународне заједнице и око месец дана касније Заев је формирао владу. За многе његове присталице, управо је Заев био херој који је својом крвавом главом донео слободу у Македонији. Други пак негодују због правног исхода о овим догађајима. 16 људи је добило затворске казне од преко 10 година, али је 12 оптужених, међу којима и неколико посланика ВМРО-ДПМНЕ, добили су амнестију. Део њих је касније гласало за промену имена државе у Северна Македонија, што се доживело као трговање са правдом у име другог циља. За оне који су протестовали неделјама пред ток 27. април за њихове породице и противнике Заева, после ток догађаја он је постао извршилац, како су је нарекли, тиранске платформе, којом, како тврде, он је удовољио захтевима албанаца у вези са касним доношењем закона о употреби језика, којим је албански језик добио право на ширу употребу. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Kompanije koje uvoze gas u Bosni i Hercegovinu potpisale su nove ugovore sa ruskim Gazpromom koji važi do kraja maja iduće godine. No i dalje nije poznato po kojim cijenama će potrošačima biti isporučivan gas od nove godine. Tržište gasa podijeljeno je po entitetima. U pojedinim dijelovima BiH građani su veće račune počeli da dobivaju već za decembar kao posljedica poskupljenja prirodnog gasa na svjetskom tržištu. Više detalja ima Milorad Milojević.
Miljan, koji živi u istočnom Sarajevu, u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, uz novembarski račun za gas, dobio je obavještenje da će mu cijena gasa od decembra biti veća za oko 18%. Za radio Slobodna Evropa kaže kako je bio iznenađen s obzirom da je zimski period sa niskim temperaturama tek nastupio.
Kakva država, tako i ovo, svi u regiji se pripremili, zato čita svijet što se tiče tih energenata i struje i plina.
Miljan kaže da će mu sada računi biti skuplji za između 20 do 30 maraka više mjesečno, te navode iznose dosadašnjih računa.
Ko 120-130 maraka, a ovako ono ljetni period plaća sam pretplatu.
Istočno Sarajevo snabdijeva se gasom iz Sarajeva, koje je u drugom entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine. Kompanija Energoinvest iz Sarajeva, koja uvozi gas za Federaciju BiH, i kompanija Gas Res iz Banja Luke, zadužena za tržište Republike Srpske, potpisali su ugovore sa ruskom naftnom kompanijom Gazprom 20. decembra. U ugovorima, kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa, u tim kompanijama predviđa se uvoz gasa pod istim uslovima kao i do sada. Kako su naveli, ti uslovi će važiti do 31. maja iduće godine. Ipak i pored toga još nije poznata cijena koju će za gas plaćati građani i drugi potrošači u dva BiH entiteta od 1. januara. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić objasnio je zašto još nije poznata cijena gasa.
Do sada je bilo pravilo da se potpisuje ugovor otprilike na jednu gasnu godinu. Isti su uslovi kao što je prošle godine do 1.6.22. za dan, dva, tri ili u toku ove sedmice bi trebali dobiti izračun koja bi to cijena bila. Dakle, pod istim uslovima, po istoj formuli, ali je cijena energenta nafte u tom periodu prethodna 9 mjeseci imala određene oscilacije gore dole.
Prethodno je Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, boravio početkom decembra u Rusiji, gdje je, kako je izjavio, s Gazpromom dogovorio povlaštenu cijenu gasa za entitet Republika Srpska do 31. maja iduće godine. Dogovorena cijena, prema Dodikovim navodima, iznosi $290 za 1000 kubnih metara gasa. Međutim, direktor Gasresa Ljubo Glamočić ističe da će ta cijena važiti do 31. decembra.
U tom trenutku bilo i ta cijena je do kraja ove godine. Kvartalno se usaglašava i cijene prema naftnoj formi ili prema ugovoru koji još važi.
No na upit da li to znači da će se cijena koja se očekuje od Rusa razlikovati od one koju je najavio Dodik, Glamučić je odgovorio kako još nije završen mjesec i nema podataka kako su se kretali naftni derivati.
Ako bude odstupanje, po našoj procjeni neće biti velika odstupanja.
Glamučić nije mogao ni potvrditi da gas neće poskupiti i za krajnje potrošače u Republici Srpskoj. Bosna i Hercegovina snabdijeva se prirodnim gasom iz Ruske federacije putem Turskog toka koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora. Ruski gas trenutno stiže preko jedinog ulaznog terminala za Bosnu i Hercegovinu u mjestu Šepak kod Zvornika na istočnoj granici između BiH i Srbije. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, vrijednost uvezenog ruskog gasa od 2016. do 2020. godine u BiH iznosi nešto više od 215 miliona evra. Većina potrošača gasa u Bosni i Hercegovini nalazi se u entitetu Federacija BiH, a tranzit je pod kontrolom preduzeća u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li je predsjednik općine Budva Marko Carević favorizovan u predstojećem raspisivanju 30-godišnje koncesije za kamenolom Platac protiv kojeg su mještani i općina Kotor? Dok u nevladinoj organizaciji MANS smatraju da vlada i nadležno ministarstvo planiraju da taj posao sprovedu netransparentno, stavljajući Carevićev lični interes ispred javnog, predsjednik Budvanske opštine odbacuje sve optužbe i kaže da je riječ o političkoj konstrukciji jer je funkcioner vladajućeg Demokratskog fronta. Mještani, nezadovoljni mogućnošću da će za još 30 godina da se produži rad kamenolomu u neposrednoj blizini njihovih kuća, danas su organizovali protest. Slušamo Jasnu Vukičević.
Mještani sela Višnjeva kod Budve su protestovali zbog odluke Ministarstva kapitalnih investicija da usvoji koncesioni akt za kamenolom Platac kojim gazduje predsjednik opštine Budva Marko Carević. Za kamenolom koji je na svega 300 metara od sela, Carević traži produženje koncesije na 30 godina kao i petostruko povećanje površine kamenoloma, kažu okupljeni na protestu.
Ovo podnevlje ovdje na 7-8 km smo od Budve na par minuta od plaže Jaz, par minuta od plaže Trsteno, da ovo naše podneblje zahtijeva da se ovdje rade etno naselja, da ovdje imaju poljoprivredna gazdinstva. Mislimo da je to budućnost ovih mještana i opštine i države, a ne da nam stoji kamenolom da ga slušamo narednih 30 godina.
Glavna zamjerka mještana je velika buka i što kamenolom proizvodi veliku štetnu prašinu, a uz to imamo i asfaltnu bazu koja smrdi i imamo veliku deponiju.
Ja ne mogu počinu, ja sam stara, ena to ujutro rano dođe, to buka tudijena, čudo, prašina, smrdi oni, ne može se ostati. Ja bi rada da doživi da se to umakne od toli.
Tražimo samo mir da možemo da ostvarimo svoje ljudsko pravo, jer sa ovim načinom mi bi znači definitivno bili izbačeni sa prostora na kojima vjekovima ovdje živimo.
I opština Kotor, na čijoj teritoriji se nalazi kamenolom, je protiv njegove nove koncesije, pa je predsjednik opštine Vladimir Jokić zatražio od ministarstva da povuče koncesioni akt. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Carević kaže da opština Kotor nije imala primjedbi na plan koji je predvidio kamenolom.
Što se tiče optužbe, pogotovo opštine Kotor je veliko licemjerje ako se zna da je opštini Kotor usvojen prostorni plan prošle godine u junu mjesecu gdje se usaglasila ista ta opština sa istim tim predsjednikom, niko nije dao ni jednu primjedbu na postojanje tog kamenoloma koji je planom predviđen.
Nevladina organizacija Mansjera nije optužila Ministarstvo kapitalnih investicija da namjerava da Careviću nezakonito omogući koncesiju. Mans se pozvao na dokument ministarstva u kojem piše da je kompanija Carevića bila inicijator izrade koncesionog akta i da je na njegovu inicijativu plan dopunjen za 2021. Carević sve te navode negira i ocjenjuje da je riječ o političkoj konstrukciji jer radi na očuvanju Srba i Srpske crkve, kazao je predsjednik opštine Budva za Radio Slobodna Evropa.
Zakon je jasan, gospoda su usvojila plan prije godinu i pol, a sada su navodno protiv da smeta poljoprivredi. Tamo nema jednog čovjeka koji se bavi poljoprivredom, a to se vidi na terenu. A i da ima, a bavi se moja porodica, to ne utiče apsolutno, to je kamenolom koji ima uloženo u ekologiju oko 1 milijun eura. To je najmoderniji kamenolom u Crnoj Gori.
Pored sumnji da je Carević favorizovan u predstojećem tenderu za davanje koncesija na eksploataciju kamena, Mans tvrdi i da je gradonačelnik Budve uzurpirao više od 50 hektara državnog zemljišta u selu Krimovica, gdje je izgradio poljoprivredno imanje. Carević s druge strane tvrdi da posjeduje sve saglasnosti nadležnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Radnici koji su bolje informisani o svojim pravima u svijetu rada prolaze bolje od onih koji su slabije informisani, kao i oni koji su sindikalno organizovani od onih koji nisu. Neki su od rezultata istraživanja koje je proveo Savez samostalnih sindikata Hrvatske. Prava iz svijeta rada i kritičko mišljenje moraju biti uključeni u obrazovni sistem, tvrde u sindikatu. Pripremio Enis Zebić.
Informiranost o radničkim pravima u hrvatskom društvu na vrlo je niskim granama, upozoravaju u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske. Međutim, istraživanje što ga je provela Dijana Šobota iz tog sindikata pokazuje da se u svijetu rada isplati biti sindikalno organiziran i dobro informiran.
Oni radnici koji su bolje informirani o svojim pravima, koji se aktivnije informiraju i aktivnije zalažu za svoje prava, da su rijeđe žrtve povreda prava. Dakle, da se radnička prava puno češće krše upravo onim radnicima koji nisu dobro upoznati sa svojim pravima.
Istraživanje upozorilo i na pasivnost radnika u borbi za svoja prava.
Čak negdje 50% radnika kojima su prava bila prekršena nisu tražili zaštitu prava i to uglavnom zbog straha, jer su se bojali da će dobiti otkaz, da će ih poslodavac šikanirati ili slično, i zbog nepovjerenja u institucije. Dakle, nisu mislili da će to rezultirati nekakvim pozitivnim ishodom ili su smatrali da će sudski proces onako predugo trajati.
Kod onih koji su sindikalno organizirani, bolja je i informiranost i aktivniji su obrani svojih prava, pokazuje istraživanje. Škola i Zavod za zapošljavanje ne daju potrebne informacije. Tečevi na Zavodu za zapošljavanje uče kako napisati životopis i kako razgovarati na intervju i ništa više. A škola niti daje elementarne informacije o svijetu rada, niti uči mlade kritičkom mišljenju, upozorava na naša sugovornica.
Jedan drugačiji obrazovni sustav bi pomogao da prevladamo te probleme defetizma i niskog povjerenja u različite aktere. Jer ako ljude naučimo kako se mogu založiti za sebe, da recentna povijest pokazuje da su promjene moguće, onda nam to nekako daje alate da prevladamo taj defetizam i pesimizam koji zapravo koči napredak našeg društva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ko je za, a ko protiv referenduma o promjeni Ustava Srbije u oblasti pravosuđa? Da li ste za utvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije? Pitanje je na koje će građani odgovarati sa da ili ne na referendumu 16. januara. Promjene se odnose na način izbora sudija i tužilaca kako bi se smanjio uticaj politike u ovom procesu. Šta kaže vlast, a šta opozicija? Ko je za, a ko protiv referenduma? Kao i koliko puta su do sada građani na referendumima odlučivali o važnim pitanjima, čitajte na slobodnaevropa.org.
Karoh Pištevan iz Iraka u Srbiju je stigao 2017. godine i odlučio da ostane. Dobio je azil od plate prevodioca, iznajmljuje stan u Beogradu, volontira u kulturnom centru Kvaka 22, stekao je mnoge vještine i još više prijatelja. Tome su prethodile godine borbe nakon što je kao dječak uz pomoć krijumčara krenuo takozvanom balkanskom rutom ka boljem životu. Priču o njemu donosi Iva Martinović.
O, dobar dan. Dobrodošlo.
Od kada je 2017. stigao u Srbiju, naučio je 4 jezika. Danas radi kao prevodilac za više humanitarnih organizacija, ima mnogo hobija i isto toliko prijatelja.
Imao sam cimar iz Irana, od njega sam naučio perski. Počeo sam malo družim sa Arapinom, pa sam naučio i arapski. I engleski, srpski sam morao svakako, i engleski sam ovako usput naučio.
Imao je 15 godina kada je potpuno sam stigao u izbjeglički kamp u blizini Beograda.
Sedio sam u kampu, razmišljao sam, bilo gdje da idem, isti džavo mi je, isti izbjeglica, isti migranci, ne možeš da promeniš ništa dok ne vraćaš svoje zemlje. Naravno, ne možeš da se vraćaš u svoje zemlje, zato imaš problem. I pa bolje da ostaviš ovdje i to i to.
Dobio je azil u Srbiji. No tome su prethodile godine borbe ovog momka koji je svoju zemlju morao da napusti nakon očeve smrti.
Imao sam problem sa stricom, stric mi naterao da idemo u vojsku i tako dalje. Mi smo bili baš mali. Brat mi pobegao u Iranu, ja sam izašao da idem u Europu.
U Iraku su mu ostale majka i sestra, a on je krenuo na godinu dana dug put. Preko Turske, Bugarske i Rumunije uz pomoć krijumčara.
2,5 mjeseca sam bio isto u Bugarsku. Tamo sam bio 15 dana u zatvoru. Ne znaš jezik, ne znaš zakon, ne znaš zašto si u zatvoru.
Kada je ostao bez novca, nastavio je sam. Preko Mađarske je stigao do Austrije, odakle su ga odmah vratili nazad, da bi ga iz Mađarske deportovali u Srbiju.
Ja došao u Srbiju, bukvalno ništa ne znam. Ja vidim tablice na ćirilici, piše. I kažem, ili Rusija ili Bugarska. Ja sam rekao samo da ne bude Bugarsko, zato što tamo sam mnogo dobio batine.
U izbjegličkom centru u Srbiji živeo je oko godinu dana, posle čega je smešten u dom za nezbrinutu decu, gdje je završio osnovnu školu i našao posao.
Tad ja nisam bio u mogućnosti da uzmem stan, radio sam u brza hrani, nisam toliko imao taj plate da bi ne bi plaćao račune i stan i sve.
Danas razmišlja o fakultetu. Završio je kurseve za frizere i kuvara, a pomalo i slika.
Nemam te ruku, ali volim malo da čačkam nešto.
Sve te zanima.
Sve me zanima.
Prve prijatelje stekao je u kulturnom centru Kvaka 22, gdje im i danas pomaže.
Počeo je da dolazi ovdje i predložio mi je da počnemo da radi ovdje nešto za što mu je bilo dosadno u kampu.
Kaže Luka Mihajlović iz Kvake 22.
Onda smo radili tako pomalo na prostoru, sređivali stvari, jednostavno smo postali drugari.
U početku se svima predstavljao kao Bojan.
Da bi ne bi odmah primetio kao da je migrant ili izbjeglica.
Tako se predstavio i najboljem prijatelju. Zoran Aleksić je do tada na društvenim mrežama pratio stranicu Zaustavimo migrante.
I onda sam ja stvorio taj neki stereotip o migrantima, ali hvala Bogu pojavio se Boki pa je razbio stereotip. Ja sam se promijenio dosta uz njega.
Danas sve rade zajedno.
Bukvalno to je ono kad kažete da neko ima nešto, a on ima nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Od 1996. godine do danas blizu 100.000 ljudi odreklo se državljanstva Bosne i Hercegovine. To je podatak kojeg je Ministarstvo civilnih poslova države dostavilo Radiju Slobodna Evropa. U prosjeku to je 3700 zahtjeva godišnje. U 2021. godini do danas je zatraženo više od 2800 ispisa. 2003. godina je ona sa do sada najvećim brojem zahtjeva, čak 9125. U postupku odricanja od BH državljanstva osobe nisu dužne da kažu razlog, osim činjenice da posjeduju ili im je zagarantovano državljanstvo neke druge zemlje. Taksa za ispis iz državljanstva košta 100 eura ako se uzima pasoš neke od zemalja bivše Jugoslavije, a 400 eura za druge države Europe i svijeta. U predmetima odricanja od državljanstva za period 2015-2021 uplaćeno je oko 6,5 miliona eura administrativnih taksi. Infografiku pod naslovom 100.000 ljudi se odreklo državljanstva Bosne i Hercegovine pronađite na www.slobodnaevropa.org.
I Za kraj emisije donosimo priču o Sari Bećarević, koja je rođena bez donjeg dijela lijeve ruke, ali to je nije spriječilo da ostvari svoj san i da se bavi ritmičkom gimnastikom. Nastupa za gimnastičarski klub Visoko iz istoimenog grada. Cilj je učešće na svjetskom prvenstvu za gimnastičare, te da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na olimpijadi. Priča Gojka Veselinovića.
Tri puta sedmično Sara Bećirević trenira ritmičku gimnastiku u lokalnoj dvorani u Visokom. Rođena je bez donjeg dijela lijeve ruke, pa su joj mnogi zbog toga govorili da je nemoguće da se bavi gimnastikom. Umjesto da sluša druge, kaže kako vjeruje u sebe i vrijedno radi.
Uopšte ne zanima me šta drugi govori, bitno je ono što ja mogu i što ja osjetim. Pa dešavalo se da kažu da ne mogu, ali ja mogu.
Za uspjeh u ovom sportu potrebno je imati odlučnost, predanost i talenat. Sara ima sve ove osobine, kaže njena trenerica Amina Lepić-Milavić.
Vidjela sam da se zaista razlikuje od drugih djevojčica, ali se razlikuje u tome što je uporna i u tome što sama vježba, sama radi.
Sara je već osvajala medalje na domaćim i regionalnim takmičenjima. Njeni ciljevi su sada mnogo viši, a sanjao je jednog dana da predstavlja BiH na olimpijadi.
Pa krajnji cilj mi je otići na svjetsko prvenstvo i na olimpijadu i da se takmičim sa svjetskim gimnastičarkama.
Lepić Milavić vjeruje u svoju mladu učenicu koja ima tek 14 godina, a već odskače visoko od svojih vršnjakinja.
Ja zaista vjerujem u ovu djevojčicu Saru i ponosna sam što je baš mene izabrala za trenera. Ja sam sigurna da smo ja i ona jako dobar tim i da ćemo uspjeti da jednog dana budemo na nekom svjetskom evropskom prvenstvu, a ako Bog da i na ovoj olimpijadi. Jer zaista ona to može.
Očarana gimnastikom od malena, Sara predano slijedi svoj san kako bi na najvećoj sceni okačila najsjajnije odličje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Trojica egipatskih aktivista, među kojima istaknuti učesnik protesta 2011. godine, osuđena su u procesu za koji nevladine organizacije kažu da je posljednji u nizu slučajeva kršenja ljudskih prava u Egiptu. Sud u Kairu izrekao im je višegodišnje zatvorske kazne, uprkos međunarodnim pritiscima, ali i naporima zemlje da popravi stanje ljudskih prava zbog kog je u sporu sa Zapadom, pišu svjetski mediji. Ala Abdel Fattah, sekularni kritičar režima i ikona Egipatske revolucije 2011. osuđen je 20. decembra na 5 godina zatvora zbog širenja lažnih vesti, ukazuje Financial Times. On je osuđen zbog, kako se navodi, širenja lažnih vesti koje narušavaju nacionalnu bezbednost, zbog retvitovanja i na presudu se ne može uložiti žalba. Mohamed Baker, jedan od advokata Abdela Fattaha, osuđen je na 4 godine zatvora po istoj optužbi. Obojica su uhapšeni 2019. i proveli su skoro 2 godine u pritvoru. Slična zatvorska kazna izrečena je i blogeru Mohamedu Ibrahimu. 40-godišnji programer Abdel Fattah bio istaknuti aktivista tokom pobune 2011. kojem je svrgnut predsjednik Hosni Mubarak, koji je vladao Egiptom 30 godina. Mubarakov pad doveo je do kratkog i haotičnog demokratskog eksperimenta koji se završio 2013. kada je Abdel Fattah al-Sisi, sadašnji predsjednik i bivši vojni general, predvodio puč protiv izabranog islamističkog predsjednika. Presuda trojici aktivista je posljednji u nizu slučajeva zbog kojih lokalne i međunarodne grupe za ljudska prava optužuju Sisijevu vladu za kršenje ljudskih prava, pošto su desetine hiljada ljudi uhapšene u obračunu vlade sa političkim protivnicima od vojnog udara 2013. Navodi list i ukazuje da su aktivisti, novinari i borci za ljudska prava proveli godine u zatvorima bez optužbi po egipatskom sistemu predsudskog pritvora. Egipatska vlada najavila je strategiju za unapređenje ljudskih prava u narednih 5 godina, ali kritičari kažu da je bilo malo naznaka bitnih promjena, već da je reč samo o pozi kako bi se odvratila pažnja od represije. Vlasti u Egiptu uporno osporavaju optužbe za kršenje prava koje zvaničnici i provladini mediji često prikazuju kao deo zavere za rušenje države, ukazuje New York Times. Oni tvrde da su bile potrebne izuzetne mere za vraćanje stabilnosti posle previranja koja su protresla državu nakon pobune 2011. kojem je svrgnut Mubarak.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom koji će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Evropska unija uložila je gotovo pola miliona eura u projekat Zajednica različitih, ali i ravnopravnih građana, fokusiranog na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom. U izradi preporuka učestvovali su oni kojih se projekat najviše tiče, govori sociologinja Tanja Mandić-Đokić.
Ali nisu angažovane samo zato što su osobe sa invaliditetom, nego zato što smo prepoznali da već u našoj zajednici imamo dovoljno stručnjaka koji su osobe sa invaliditetom.
Na Svjetski dan migranata bilježimo kako je većina onih koji su prošli kroz BiH uspjelo doći do krajnje destinacije, Europske unije. Ali Muhammad Rajabi trenutno je smješten u centru Borići u Bihaću, hiljadama kilometara udaljenom od doma u Afganistanu i nekoliko stotina od željene Njemačke.
Ovdje je situacija dobra, ali ovo nije za nas, jer mi smo sada beskućnici. Dobro, imamo negdje da spavamo, imamo šta da jedemo, ali mi smo došli tu da putujemo. Nismo došli da ostanemo za duže vrijeme.
I dok političari stvaraju krizu, BH umjetnici su ponos nacije. U emisiji poslušajte kako sevdah postaje sve popularniji u svijetu, zahvaljujući onima koji ga promovišu. Jedan od njih je Damir Imamović, koji je dobio nagradu za najboljeg umjetnika Europe ove godine.
Zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world music, svjetske muzike, sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodjeljuje jedan zaista ugledni magazin britanski.
Ostanite sa nama.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Prije toga osvrnut ćemo se na sedmicu nakon što je Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku o prijenosu nadležnosti države BiH na entitet u oblasti odbrane, pravosuđa i poreza. To je uzrokovalo još dublju političku krizu, pa iz Europe stižu upozorenja o novim sankcijama i pozivanje na smanjenje tenzija u BiH. Leila Omeragić-Ćatić.
Ustavna i reforma izbornog zakona u Bosni i Hercegovini zaustavljene su i pored angažmana međunarodne zajednice. A u zajedničkoj izjavi delegacije Europske unije i ambasade Sjedinjenih država u BiH na odluku Narodne skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti iz države na entitet naveli su kako politički lideri nisu obavili posao koji je neophodan za usklađivanje političkog sistema BiH sa propisima Europske unije i sudskim presudama. Prvi službeni korak napravila je Njemačka. Nova vlada te zemlje pozvala Evropsku uniju da uvede sankcije Miloradu Dodiku, članu predsjedništva BiH, njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock.
Die Lage in Bosnien und Herzegowina ist besorgniserregend.
Situacija u Bosni i Hercegovini je zabrinjavajuća. Pokušaji za odcjepljenjem su neprihvatljivi, a ti zahtjevi to i znače. Ja sam ovdje lobirala da se postojeći režim sankcija sada koristi i protiv gospodina Dodika.
U Bosni i Hercegovini boravili su i europarlamentarci Romeo Franci, Thomas Weitz. Obojica dijele mišljenje Njemačke da su potrebne sankcije zbog stanja u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući delegacije Europskog parlamenta za saradnju sa BiH i Kosovom, Romeo Franz, rekao je da se podjele moraju prevazići da bi se Bosna i Hercegovina približila Europskoj uniji.
Ovo nije etnička kriza, već sigurnosna kriza do koje su doveli etnonacionalistički lideri ove zemlje. Oni samo odlače pažnju od stvarnih prioriteta svih građana u ovoj zemlji.
I ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije pozvali su na smanjenje tenzija u Bosni i Hercegovini. Francuski ministar za Europu Clément Bon.
Ono što se dešava trenutno u Bosni i Hercegovini nas mnogo opterećuje. Radi se o veoma zabrinjavajućem pitanju. Ima i tema na kojima je postignuti bolji napredak, ali moramo da posmatramo cjelokupnu sliku regiona.
Ministar inostranih poslova Luksemburga Jean Asselborn naglasio je da Europska unija treba da šalje jasnu poruku zvaničnicima Bosne i Hercegovine da se Dejtonski sporazum ne smije podcjenjivati. On je naglasio da BiH ima jasnu perspektivu članstva u Europskoj uniji.
Kako taj evropski put ne bi bio zatvoren, potrebno je da odgovorni političari, a prije svega Dodik i Republika Srpska, znaju da podjelama i separatizmom ne možemo da napredujemo. Dogodit će se upravo suprotna stvar.
Te poruke stižu sa najvažnije godišnje rasprave na nivou Evropske unije o mogućnosti širenja evropskog bloka ka zemljama koje žele punopravno članstvo, a što se odnosi na 6 država Zapadnog Balkana i Tursku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Obilježen je Svjetski dan migranata 18. decembar. Prema podacima Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, od početka 2018. godine u Bosni i Hercegovini je registriran dolazak 85.000 migranata. Većina ih je uspjela otići u Europsku uniju, a dolazak novih je ove godine znatno smanjen. U 3 prihvatna centra u Unsko-sanskom kantonu i 2 u Sarajevu trenutno je smješteno 2.300 migranata, a još oko 400 njih boravi u napuštenim objektima u neposrednoj blizini granice. Priča Azre Bajrić.
Međunarodni dan migranata Ali Muhamed Radžabi dočekao je u centru Borići u Bihaću. Hiljade kilometara udaljen od rodnog Afganistana, svega nekoliko stotina od željene destinacije u Njemačkoj. U pokretu je 3 godine. Ovdje je situacija dobra, ali ovo nije za nas, jer mi smo sada beskućnici. Dobro, imamo negdje da spavamo, imamo šta da jedemo, ali mi smo došli tu da putujemo. Nismo došli da ostanemo za duže vrijeme. Godinama prema Europi putuju, bolje reći, pješače i granice ilegalno prelaze i Kerim iz Afganistana i Rashid iz Pakistana. Novca odavno nemaju, no povratak im nije opcija. Ne možemo biti u svojoj zemlji zbog sigurnosti. Želimo ići u europske zemlje, ali hrvatska policija ne da pređemo njihovu zemlju. Pokušao sam mnogo puta, slomili su mi mobitel, uzeli sve što sam imao sa sobom. Od Europske unije želimo da nam pomogne u ovoj lošoj situaciji. 13 puta sam išao u igru, ali su me deportovali. 2 puta u Sloveniji i 1 u Trstu, u Italiji. Hrvatska policija nam oduzme odjeću i tako nas deportuju. To je veliki problem. A problemima i izazovima koje je proteklih godina uzrokovao nekontrolirani priliv migranata u Bosnu i Hercegovinu, tek se ove godine uspjelo adekvatno odgovoriti i početi kvalitetno upravljati migracijama. Prethodila je čvršća koordinacija lokalnih vlasti u Unsko-sanskom kantonu, gdje je istizalo najviše migranata, sa državnim, te podrška međunarodnih organizacija, što je u konačnici rezultiralo efikasnijom kontrolom kretanja migranata i smanjenjem njihovog broja. Mirsad Buzar, zamjenik direktora službe za poslove sa strancima BiH.
Boravi ukupno oko 2300 migranata. Tamir je negdje oko, prilike oko 1000 migranata u Unsko-sanskom kantonu i 1300 na području kantona Sarajevo. Dakle, to je jedno znatno smanjenje broja migranata koji borave na teritoriji Bosne i Hercegovine u okviru pripremljenih prihvatnih centara u odnosu na početak godine kad ih je bilo preko 7000, dakle, u svim prihvatnim centrima.
Znatno manje ih je, kaže Buzar, i van privremenih prihvatnih centara, mada su još donedavno u Polju i Bojni kod Velike Hladuše egzistirali divlji kampovi sa stotinama migrantskih porodica.
Iako smo imali dovoljan broj kapaciteta unutar privremenih prihvatnih centara, da su migranti napuštali te centre i sami se odlučivali boraviti negdje u nekim napuštenim objektima, praviti neka šatorska naselja,
Zatvoren je i centar Sedra, onemogućen pristup ilegalnim kampovima u domu penzionera, kraj na metalu i sličnim. U izmještanju migranata službi za poslove sa strancima podršku je davalo Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova.
Ove godine znači dosta je mirnija situacija i čim je manji broj migranata, manji broj krivičnih djela i prekršaja.
Sve ove godine uz migrante je bilo u kampovima, bilo na otvorenom i preko mobilnih timova Crveni križ. Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona.
Crveni križ sve godine uspio da obezbijedi tri obruka za sve migrante u centrima, da pruži prvu pomoć, psihosocijalnu pomoć. Jedan podatak da je bilo momenata kad smo u jednom danu kuhali po 15.000 obruka, znači to nije mala stvar.
Od početka 2018. godine u Bosni i Hercegovini je posredstvom službe za poslove sa strancima registrirano 85.000 ulazaka ilegalnih migranata. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U opštini Domaljevac Šamac uručeni su ključevi novoizgrađenih stambenih jedinica za 9 porodica koje dolaze iz kategorije povratničkih ili socijalno osjetljivih porodica. Ukupna vrijednost iznosi oko 560.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, od čega je blizu 517.000 konvertibilnih maraka osigurano donatorskim sredstvima iz Razvojne banke Vijeća Europe i oko 42.000 konvertibilnih maraka sredstava koje je osigurala opština Domaljevac Šamac. Zoran Matkić.
Dodjeli ključeva nazočio je i resorni ministar Edin Ramić.
Pa nama je zadovoljstvo da smo uspjeli završiti projekat u Domaljevcu u nekom predviđenom roku, pogotovo što je ovo jedan lijep objekat koji u ovakvu maloj sredini je izuzetno je potrebana, pogotovo što rješava potrebe ljudi koji već 20 godina su faktički bez stambenog pitanja. 9 je ovdje samo stanova. Vrijednost projekta je nešto iznad pola miliona konvertibilnih maraka. Općina je učestvovala sa lokacijama, sa potrebnim dozvolama. Mi smo obezbijedili donatorska sredstva kroz regionalni stambeni program.
Ministar Ramić ističe da ministarstvo na čijem je čelu realizira niz različitih projekata u cilju trajnog zbrinjavanja povratničkih i socijalno osjetljivih obitelji.
Jedan dio ministarstva radi individualno stambene objekte, jedan dio je u okviru regionalnog stambenog programa, to su donatorska sredstva, dakle za 4 zemlje regije, jedan dio je CEP 2 ili zatvaranje kolektivnih centara, a ovdje u okviru ovoga programa na području kantona mislim da ukupno radimo negdje iznad 50 ili 54 čini mi se stana, tako da će to prilično poboljšati položaj raseljenih lica i izbjeglica.
Ključeve budućim stanarima je predao načelnik općine Domaljevac Šamac Stjepan Piljić.
Rješavamo pitanje, stanarsko pitanje za naše građane u potrebi. To je svakako značajan događaj za ovakvu malu općinu.
Među onima koji su na ovakav način trajno riješili svoje stambeno pitanje je i Anto Đukić iz Domaljevca.
Do sad nisam imao stana i bio sam do sad podstanar. Drago mi što sam to dobio i što sam korisnik toga stana i za stvaranje porodice, ja to opstanak. U Domaljevcu neću ni stranstvo i zasnovati obitelj naravno tu. Zato zahvaljujem se svima koji su pomogli u tome i što su napravili tu lijepu gestu da zbrinu te osobe mogu dobiti taj stan.
Do sada su na području Federacije Bosne i Hercegovine u okviru regionalnog stambenog programa izgrađene 922 stambene jedinice. U tijeku je izvođenje radova na izgradnji 232 stambene jedinice i to 71 obiteljska kuća i 161 stan. Za Radio Slobodna Europa iz Domaljevca, Zoran Matkić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Evropska unija uložila je gotovo pola miliona eura u trogodišnji projekat Zajednica različitih, ali i ravnopravnih građana, koji je bio fokusiran na povećanje socijalne uključenosti i nediskriminaciju osoba sa invaliditetom. Šta bi trebalo da urade predstavnici vlasti kako bi se poboljšao položaj osoba sa invaliditetom, istražio Arnes Grbešić.
Pristup zdravstvenim uslugama, medijskim i web sadržajima javnih institucija, učešće u izbornom procesu osoba sa invaliditetom i njihov život u zajednici, oblasti su koje su analizirane u projektu Zajednica različitih, ali ravnopravnih građana. Prijedlozi za poboljšanja upućeni su nadležnim državnim i entitetskim ministarstvima i institucijama. Menadžer projekta Amir Mujanović.
Cilj projekta je zajednice rasija ali ravnopravnih građana je podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva Bosne i Hercegovine kako bi postigli veći nivo njihove uključenosti u proces evropskih integracija, u stvari u domenu povećanja socijalne uključenosti i nediskriminacije osoba s invaliditetom.
U izradi analiza i preporuka učestvovale su i osobe sa invaliditetom, kaže sociološkinja Tanja Mandić-Đokić.
Ali nisu angažovani samo zato što su osobe sa invaliditetom, nego zato što smo prepoznali da već u našoj zajednici imamo dovoljno stručnjaka koji su osobe sa invaliditetom. Tako su takvi stručnjaci, pravnici, sociolozi, psiholozi radili na ovim dokumentima.
Projekat je realizovala organizacija amputiraca Republike Srpske UDAS sa partnerskim organizacijama Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana Nešto više iz Sarajeva. Predsjednik UDAS-a Željko Volaš.
Biračko pravo osoba s invaliditetom je ugroženo, da kažem tako. Osobe s invaliditetom nemaju jasne svoje, nisu jasno prepoznati kao kategorija da budu ravnopravni sa svim ostalim građanima, da ravnopravno biraju i da ravnopravno budu birani. Nisu dovoljno zastupljeni u političkim partijama, ni programi političkih partija nisu dovoljno prepoznali osobe s invaliditetom.
Bosna i Hercegovina je obavezna da u procesu evropskih integracija prilagodi svoje sa zakonodavstvom Evropske unije, odnosno direktivama koje regulišu pristupačnost web stranica i mobilnih aplikacija javnog sektora i audiovizuelnih medijskih usluga javnih servisa.
Javni servis je pokazan kao jedni od nepristupačnih naročito za osobe sa gluhe osobe, tako da mi smo motivisali javne servise i dali preporuke na koji način možemo to naprijediti. Seksualna reproduktivna zdravlje žena s invaliditetom je jedna isto ključnih tema u našim zajednicama koje treba poboljšati kvalitet kad smo došli do određenih podataka koji su poražavajući. Tako vidimo da institucije nisu spremne u stvari da prihvate žene s invaliditetom da zasnuju porodice.
Ponovo Tanja Mandić-Đokić.
Mislim da sad nedostaje, vidjet ćemo da li nedostaje, politička volja, jer zahtjevi su vrlo jasni i pred institucijama su vrlo jednostavni, da tako kažem, i vrlo precizni zadaci.
Među rezultatima trogodišnjeg projekta je i uspostavljanje dviju neformalnih mreža organizacija koje okupljaju žene sa invaliditetom i žrtve mina u Bosni i Hercegovini, veli Željko Volaš.
Računamo da ima negdje preko 8.000 žrtava mina u Bosni i Hercegovini. Sve osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini su na margine sve, ali ogromna većina. Još kad kažemo da ti ljudi koji su doživjeli traumatski događaj gdje većinom se desi amputacija noge ili ruke, oni su još dodatno u tom problemu. Imamo probleme sa ortopedskim pomagalama, gdje imamo neadekvatna ortopedska pomagala. Evo sad imamo projekte koji su eventualno mogući da se poveća kvalitet tih ortopedskih pomagala. Žive većinom od poljoprivrede, radimo na determiniranju već dugo godina, postižemo jako, da kažem, spore rezultate. U zadnje vrijeme imamo dobre prakse gdje smo uspjeli da oslobodimo Sarajevo od mina i to je dobar način na koji možemo ukloniti mine i u ostalim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, ali ostaju tu preživjeli gdje u stvari trebaju cjeloživotnu podršku.
Projekat Zajednica različitih ali ravnopravnih građana Evropska unija finansirala je sa 450.000 eura. Još jednom menadžer projekta Amir Mujanović.
Imali smo priliku da na neki način analiziramo, uspoređujemo i pratimo sve te aktivnosti, dakle, koje se tiču žena s invaliditetom i preživjelih od mina. I zaista je to bilo vidljivo da su žene s invaliditetom zbog te svoje pozicije, dvostruke diskriminacije, ulažu daleko više napora i pokazuju daleko više motivacije i interesovanja u izgradnji svojih kapaciteta i zagovaranja za poboljšanje vlastite pozicije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Reforme za Evropu.
Za kraj donosimo razgovor sa Damirom Imamovićem, zvanično najboljim umjetnikom Evrope. Damir Imamović, BH muzičar, pjevač, kompozitor i autor tradicionalne bosansko-hercegovačke muzike Sevdalinke, osvojio je Best of Europe, muzičku nagradu britanskog magazina Songlines za album Singer of Tales. Bio je nominovan u dvije kategorije, za najboljeg umjetnika Evrope i za najboljeg umjetnika, te je tako postao jedini ovogodišnji natjecatelj sa dvije nominacije.
Kako mi draga ispeci, baš kao da je draga dušo za tebe.
Od srca čestitam na ovom uspjehu. Obradovali ste mnoge Bosance i Hercegovce. Vrlo ste se emotivno zahvalili za nagradu na vašem Facebook nalogu.
Hvala. Pa da, cijela ta priča oko nagrade je prilično emotivna zaista bila. Kako je moj posljednji album izišao u vrijeme pandemije i kao što znate, svi smo bili u nekim povišenim emotivnim stanjima i prepadnuti i zbunjeni. Tako da je nekako imen bila kao neka vrsta izlaza iz svega toga kada su nagrade za posljednji album počele da pristižu. Međutim, eto da, taj dio moje privatne porodične priče je nekako zasjenio sve to. Bilo je stvarno vrlo, vrlo teško u tom periodu. S jedne strane, kao i mnogi, prolazio sam kroz one situacije klasične da morate člana porodice voditi po doktorima u vrijeme pandemije i baš jedna užasna situacija i nažalost je to otac je preminuo u jednom momentu u novembru prošle godine. Nekako kada je nagrada došla, zapravo tek ova posljednja nagrada od Songlinesa, došla je u vrijeme kada se situacija malo smirila, kada smo se mogli konačno nekako radovati tom je svem.
Vaš ovaj posljednji album, sedmi po redu, Singer of Tales, je, kako ste sami rekli, izdat u pandemiji i odmah je ostvaren međunarodni uspjeh. Kad je izdat novi album, rekli ste da vam mnogi ne bi oprostili kad biste pomjerili datum izdavanja albuma. Evo, izgleda je bio savršen tajming. Kako je biti u koži najboljeg umjetnika Evrope?
Pa da, album je izašao u vrijeme prvog lockdowna, mi smo već spremili sve da album izađe i zapravo već je bio i distribuiran na neki način i znam da u tom momentu je zapravo bilo teže ne izdati ga jer je već sve bilo pokrenuto i nažalost morali smo otkazati cijelu turneju. A to je, mislim, ja sam isti kakav sam bio, radim ono što radim, ali mi je izuzetno drago i tek sad vidim koliko ta nagrada je zaista imala i odjeka i koliko je i na međunarodnom planu utjecala da dobijem i neku novu publiku i nadam se da će sve to se pretvori u brojne i koncerte i nastupe kada pandemija prođe. A za samo osjećaj, iskreno budem, ne znam šta da vam kažem, malo mi je nezgodno, no govoriti o tome, to je jedna, mislim, zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world music, ali svjetske muzike je sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodjeljuje jedan zaista ugledni magazin britanski, od tih velikih važnih magazina za svjetsku muziku, jedini možda koji je preostao da i dalje radi i nekako formira scenu tu svjetske muzike. Drago mi nekako da je to i kroz mene i kroz moj rad i Sevda još jedan put stavio na mapu tih međunarodnih muzičkih dešavanja.
Ovo nije prvo priznanje za album. Dobili ste, uslovno rečeno, i njemačkog Gremija, nagradu Nacionalnog udruženja muzičkih kritičara Njemačke u kategoriji tradicionalne muzike. Koliko je Sevdah prepoznat na međunarodnoj sceni?
Mislim da jeste sve više, ali ove nagrade su dokaz tome, ali i bezbrojni nastupi nas koji se bavimo Sevdahom na međunarodnoj sceni, pogotovo posljednjih nekih 10-15 godina. Naravno, ima tu još dosta da se uradi. Taj neki imidž Sevdaha prenosimo, ajmo reći nekako mi mlađi, ja se još uvijek ubrajam u mlađe, mada sam sve manje u toj kategoriji. Mislim da je to uglavnom, Sevdah je uglavnom prepušten individualnom naporu samih izvođača koji ga sviraju i prezentiraju i kod kuće i na međunarodnom planu.
Koliko je tradicionalna muzika važna za identitet nekog naroda?
Važna je iz mnogih razloga, pogotovo BiH je u jednoj specifičnoj situaciji da veliki dio našeg stanovništva, Bosanaca i Hercegovaca, živi van BiH i nažalost zbog političke situacije i svih drugih okolnosti mnogi ljudi dan danas nastoje nekako da odu vani. Prvi val je bio najveliki izbjeglički val 90-ih u ratu. Međutim, i danas ljudi itekako odlaze i siguran sam da je Sevdah i uopšte naša kultura vrlo važan dio identiteta svih tih ljudi. Jel, ja se nekako često zeznam da je moja najvjernija publika koja me pratila kad sam počinjao tamo 2005. 2006. Ja te ljude danas viđam na mojim koncertima u Berlinu, Kopenhagenu, Štokholmu, Amsterdamu. I to je sigurno veliki dio priče da su oni vezani tekako u kulturnom smislu za BiH još uvijek. A i naravno nama koji živimo u BiH, to je veliki dio priče. Nažalost je to, jel, mi živimo u jednom društvu koje je prilično uništilo svoje institucije vrednovanja, tako da nemamo ni u BiH, ni u regionu neke slične ni nagrade, ni druge institucije koje bi vrednovali rad nas u kulturnom polju, ali to interesantno je da BiH kulturnjaci uglavnom na međunarodnom planu zbog vlastitih napora jako fino prolazi.
Oj, bosanske gore snježene, Sevdalinko, puna čežnje, o tebi su.
Vaša muzika se opisuje kao novi savremeni Sevdah, znači Sevdah se mijenja kao muzički žanr. Koliko i na koji način, evo, to je, čini mi se, baš dobro pitanje za vas, jer ste vi istraživač Sevdaha.
Meni lično je vrlo bitno šta se dešavalo ranije u Sevdahu, šta je bilo, jer to je nekako, ja ono što radim vidim stvarno kao historijski vrlo povezano sa prošlošću te muzike i sa nekim važnim ljudima koji su tu muziku i stvarali i pjevali i dali joj neki interesantan umjetnički i drugi izričaj. I normalno je da se mijenja, jel, ono što mi znamo kao tradicionalno sa radija 50-ih, 60-ih je također nekad bilo novo, bila je inovacija, bila je promjena u odnosu na ono što je bilo prije. I mislim da je to nije samo vezano za Sevdah, u svakoj tradicionalnoj muzici na svijetu vi imate to da nova generacija zapravo mora da napravi neki svoj izričaj, jel, jer znamo mnoge ljude koji su zapravo se posvetili nekako, jel, samo imitiranju onog što su radili umjetnici prije nas i to iskreno da budem nije posebno interesantno, jer zašto bi neko slušao nešto što je već bilo prije i postojalo. Nekako i suština je da stvari idu dalje i da se traži moderni izraz za naše današnje potrebe i nazore na svijet. Mislim da je to nešto fino, i drago mi je da ljudi to sve više i više prepoznaju.
O Sevdalinkama se kaže da su već napisane i vi ste pisali nove. Koliko je to teško uraditi?
Pa jeste, ja negdje od 2007. godine radim autorske kompozicije i kasnije i tekstove i tako. I nekad interesantno ljudi i ne znaju zapravo u ovom repertoaru šta je autorsko, šta je tradicionalno, vrlo često, jel? Mislim da je moguće, jel? Naravno da je moguće pisati nove stvari. Uvijek su se pisale nove stvari unutar Sevdaha. E sad, šta će od toga ostati da bude ljudima važno, interesantno u nekom budućem periodu, to ne može niko znati. Ja. Imate stvari i u tradicionalnom Sevdahu koje su bile potpuno nepoznate tamo.
Biti otud, otkud stižu izbjeglice. Ti si veći od svog straha, ti si jači od tuge. Čovječe, postati je zemlja, a tebi se ne.
Bio je to Damir Imamović, BH muzičar, pjevač, kompozitor i autor tradicionalne bosansko-hercegovačke Sevdalinke. Osvojio je Best of Europe muzičku nagradu britanskog magazina Songlines. Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.